радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
С мен, Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 15 март. Аз съм Милена Беновска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в студиото, е: на 305-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 282-я ден от кабинета Орешарски, на 274-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, 267 дни след като КРИБ поиска оставката на правителството на БСП и ДПС и предсрочни избори, 124 дни след скандала с Христо Бисеров, 85 дни след предявяването на обвиненията срещу Бисеров и 38 дни след създаването в 42-то Народно събрание на комисия Бисеров, Боянските сара и Бисер Петното, 117 дни след като ГЕРБ и БСП ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 120 дни след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, 22 дни след като 42-то Народно събрание прие избирателния кодекс и 12 дни след като отхвърли ветото на президента върху него, 31 дни след като съдът върна на прокуратурата делото за бюлетините в Костинброд и 22 дни след като съдът върна на прокуратурата делото на Цветанов за подслушване, 90 дни след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Сидоров като председател на комисията за конфликт на интереси и борба с корупцията и 32 дни след като Сидоров заяви, че май сам ще напусне поста заради неефективността на комисията и 3 дни след като главният прокурор Цацаров повдигна обвинение на Сидоров, 61 дни след като президента 2002-2012 и създател на АБВ Първанов обяви, че е против политиката на БСП ръководството и ще имат собствена евролиста, 44 дни след като президентът на ПЕС и лидер на БСП Станишев се обърна към Първанов с думите «Никой нищо не може да бъде над БСП и България» и 8 дни след като БСП отстрани Първанов, 35 дни след конгреса на БСП, 53 дни след поредният негативен доклад на Европейската комисия по мониторинга за правосъдие и вътрешен ред и 39 дни след доклада на Европейския съюз за корупцията, 45 дни след като президентът Плевнелиев предложи на Народното събрание произвеждане на национален референдум с 3 въпроса. Подкрепите ли част от народните представители да се избират мажоритарно? Подкрепите ли въвеждането на задължително гласуване за изборите националните референдуми? Подкрепите ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите? 37 дни след като интелектуалци и общественици учредиха в парламента инициативен комитет за събиране на подписи в подкрепа на предложението на Плевнелиев и 5 дни след като те внесоха подписите в Народното събрание, 39 дни след като президентът Плевнелиев свика третото заседание на Консултативния съвет по национална сигурност с тема стратегическите приоритети на Република България в контекста на споразумението за партньорство с Европейската комисия за периода 2014-2020, 37 дни след като ГЕРБ поиска трети вот на недоверие на кабинета Орешарски за сигурността, 33 дни след проведения по инициатива на министър-председателя Орешарски национален форум правителство бизнес, 14 дни след конгреса на ПЕС, на който издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Мартин Шулц, 27 дни след конгреса на ГЕРБ, 8 дни след конгреса на Европейската народна партия, на когото издигнаха кандидат за председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, 71 дни преди изборите за Европейски парламент, 6 дни след путиновската по време траяне, но не и по съдържание, пресконференция «Открито управление» на премиера Орешарски, мандатоносителя Станишев и мандатокрепителя Местан, 2 дни след като Софийския апелативен съд пусна под домашен арест Октай Ени Мехмедов, 1 ден след като президентът Плевнелиев направи обръщение към Народното събрание да обобщи резултатите от разговорите с парламентарните политически партии в рамките на традиционния месец на политическите консултации. 1 ден след като Плевнелиев обяви, че евроизборите ще са на 25 май, в деня на работния семинар «Реформи, развитие, растеж», организиран от БСП с участието на министър-председателя и част от правителството, 8 години след налагането на мониторинг на Европейската комисия върху правосъдието и вътрешния ред на България, 25 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната или сик транзит глория мунди? Така преминава световната слава. Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силна опозиция за коректив? С тази голяма тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е прокурорът Камен Ситнилски, член в оставка на Висшия съдебен съвет. Добър ден, господин Ситнилски.
Добър ден.
Честито, господин Ситнилски.
Благодаря, рано е да ми се честити.
Защо? Не се ли освободихте?
Ами защото има още много път до края.
Не се ли освободихте от един ангажимент, който може би не сте в състояние да изпълнявате по закон и по съвест, както е написано в закона за съдебната власт?
Не, аз съм избран от квотата на прокурорите, избран съм с голямо мнозинство, хората ми имаха доверие и съм решил да изпълня дълга си до край, но ако видя, че не е по силите ми, тъй като все още съм сам в тази борба, тогава вече ще си подам оставката и ще кажа абсолютно всичко, което знам, което ме вълнува, което ми тежи и което смятам, че пречи на работата на Висшия съдебен съвет, на отделни членове и на съдебната система.
Нека да напомним нашите слушатели, че в четвъртък на заседание на Висшия съдебен съвет след двучасово обсъждане и гласуване на два пъти, вие бяхте уволнен от Висшия съдебен съвет.
Да.
Разкажете малко повече подробности. По какъв повод се случи това и по каква процедура?
Ами, в резултат на публикация в един сайт беше образувано дисциплинарно дело, което продължи половин година. През това време бях отстранен от работа, тъй като според вносителите на предложението имаше опасност да повлияе на дисциплинарния състав и на свидетелите, за да се стигне до обективната истина. След като приключиха...
Нека само да напомним, че ви бяха обвинили, че сте лобирали за своето избиране сред прокурорските среди и бяха приложени ваши разговори с ваши колеги, които обаче не се разбра СРС-та ли са и по какъв повод са били направени.
Беше приложен един разговор във вид на ВДС, както казваме ние, веществено доказателствено средство, за което даде писмо от главния прокурор, че това е било автентично, и веднага се постави въпроса, като е автентично, какво търси на страниците на сайтовете и как е излязло оттам. И следваше, поне така си мислех, да се образува дело, за да се види кой е извършил престъплението по член 145А. Дали прокурор или някой друг, тъй като това е използвано за цели, които не съответстват на неговото предназначение. Понататък, понеже ме попитахте за делото, то се разви така. В петък късния следобед ми беше връчено решението на дисциплинарния състав и ми беше дадено едно писмо, в което пише да се ява в четвъртък, значи 3-4 дни по-късно, в четвъртък сутринта в 9:30 на заседанието на Висшия съдебен съвет. Аз се явих, обикалях улиците и към 5:30 след обяд ме повикаха пред пленарния състав на Висшия съдебен съвет.
Как ви повикаха? По телефона?
Ами аз стоях в една от стаите и излезе главния секретар, повикаме и аз влезах вътре в заседателната зала. Искате да кажете, че това е унизително ли?
Не, просто се интересувам технологията на...
Ама това е, да.
Как се случват нещата?
И други магистрати са чакали с часове отпред.
Така, и...
Но както и да е. Влязах в залата и бях решил да произнеса една защитна реч, но преди това видях в един вестник една гадост и се отказах от предишното си намерение, затова реших с няколко думи да посоча правните аргументи. Посочих правните аргументи, т.е. че в делото няма нито едно доказателство в подкрепа на твърдението на предложителите. Обратно, има множество доказателства, че това не е така и не е извършено никакво дисциплинарно нарушение.
Какво всъщност ви обвиняват?
Ами за това, че съм нарушил норми на етичния кодекс на магистрата.
Ма не, случая има конкретика. Във вестник Труд беше публикувано интервю с заместник главния прокурор Асе Петрова, в което се твърдеше, че вие сте оказали неправомерно въздействие в качеството си на тогава заместник на главния прокурор във връзка с така нареченото дело Килъри.
Това е друг въпрос. Значи, нещата трябва да ги разделим на две.
Затова ви питам вие да го кажете.
Първоначалното дело с този разговор, който беше публикуван, приключи и онзи ден в четвъртък трябваше да отида, за да вземе решение Висшия съдебен съвет по дисциплинарното производство. Междувременно предния ден, в сряда, се състоя заседание на Висшия съдебен съвет извънредно, на което, може би виждайки резултатите от това дело, комисията за
етика... От кое дело? От килърите или от...
Резултатите от това дисциплинарно дело, което в момента обсъждаме с вас. Да? По предложение на комисията по професионална етика, ръководена от господин Тодоров, беше предложила да се образува ново дисциплинарно дело за това, че аз съм бил оказал въздействие на Асия Петрова. Тоест, повярвали са на нейното твърдение и са образували ново дисциплинарно производство. Да има. Аз смятам, че ще има и трето дисциплинарно производство. Спомням си, че веднъж, когато бях още заместник главен прокурор, вятър разчупи един прозорец и после трябваше да го поправяме. Сигурно и за това ще ми направят дисциплинарно.
Шегувате ли се?
Разбира се, че се шегувам, ама то както е тръгнало, нищо чудно и да стане истина. Та, да ви кажа какво им казах. Казах им за тези правни доводи, след това казах и няколко професионални човешки доводи.
Може ли малко по-конкретно да пресъздадете диалога?
Да, сега ще кажа. За това, че е упражнен през това време един сериозен тормоз над мен и близките ми.
Кой ги е тормозил?
Не мога да ви кажа кой, но ще ви кажа в какво се изразяваше. Освен тези обаждания по телефона и разни други такива шпионски маниери, бяха уволнени мои близки.
Кои?
Мои близки, няма да кажа, кои няма смисъл. Сега казвам ви, мои близки и съпругата ми беше принудена да си подаде молба и да напусне следствието, където работеше просто като изтоводител. Разбира се, имаше и друга причина. Тя беше навършила пенсионна възраст, но бяха оставили да работи. Както и да е. И тази чисто човешка страна съпроводена с ония тормоз и върху моите деца, и върху внуците ми, и върху майка ми, чрез някои медии, се опитах да го покажа като едно чисто така човешко страдание, но ми се струва, че поне половината не ме разбраха.
А как разбрахте, че не ви разбраха?
Ами по изражението на лицето. Мълчаха, нито един не зададе нито един въпрос, въпреки че председателстващия Соня Найденова ги подкани, имате ли въпроси? Никой нямаше въпроси. Едно такова важно дело, което се случва за пръв път, не ми беше зададен един въпрос и изслушването продължи точно 2 минути и половина. Това беше.
И?
Ами след това излязах, почаках още 1.5 часа, викнаха ме и ми казаха, че ВСС е взел решение за освобождаване, т.е. приема предложението, т.е. решението на дисциплинарния състав и ме уволняват. Аз казвам с колко гласа? Ами 16 за, 5 против, 3 въздържали се. Което в никой случай не прави 2/3, но замълчах.
Вие трябва да има, затова трябва да има квалифицирано мнозинство от 2/3, нали така?
От 2/3, т.е. 17 души.
Така.
Но аз си замълчах, защото помислих, че на някой му куца аритметиката, но ясно се оказва след това, че не е до аритметика, ами е до право, по-точно до превратно тълкуване, не искам да кажа непознаване на правото. Защо? Защото беше обяснено, че съм бил уволнен като магистрат на основание член 320 от закона, а не като член на Висшия съдебен съвет, където се иска квалифицирано мнозинство от 2/3.
Само за секунда да го поясним това. Само за секунда да го появим. Соня Найденова наистина съобщи, че сте освободен по общия за всички магистрати ред, член 320, алинея 4 от закона съдебната власт, който гласи: решението на Висшия съдебен съвет се приема с мнозинство повече от половината членове и се мотивира. В мотивите на решението За мотиви на решението на ВСС смятат мотивите на решението на дисциплинарния състав, както и изказаните съображения от членовете на Висшия съдебен съвет.
Но
в член 27, така, алинея 6 от същия закон за съдебната власт се казва: решенията на Висшия съвет за предсрочно освобождаване на негов член, какъвто сте вие в момента, се постановява в едномесечен срок от постъпване на искането по алинея 4 или 5 и се приема с мнозинство от пав 2/3 от членовете му.
Точно така. Е, аз член на Висшия съдебен съвет ли съм или съм
това
магистрат?
Това ви питам. Вие вече не сте заместник главен прокурор, сте член на Висшия съдебен съвет.
Не съм отдавна. Още повече, че е категорично становището, че членовете на Висшия съдебен съвет не са магистрати. Магистрати са само прокурори, съдии и следователи.
Така.
Обаче... Според мен законът превратно е приложен в конкретния случай, което води до нищожност на съдебния акт, според, на акта на ВСС, според мен.
Да, но самите, вижте, извинявайте, но макар че членовете на Висшия съдебен съвет да не са магистрати в момента, те са юристи.
Да,
и би трябвало да познават добре не само закона за съдебната власт, а още всички закони. Така че,
така е.
Какъв е този изстрел в тъмното?
Ами, не знам, аз не знам какво е станало в кухнята на ВСС, докато е обсъждан казуса. Просто чух, че при първото появяване на резултата, 16 за, 5 против, 3 въздържали се, водещият, т.е. председателстващият, е обявил: няма решение. След това обаче явно е повдигнат въпроса, някой е казал, че погрешно натиснал бутона да прегласуваме наново. Прегласуват и се оказва, че никой не е натиснал
погрешно. Да, гласува се два пъти.
Резултата е същия и тогава вече се повдига въпроса от господин Тодоров, че е трябвало да се приложи член 320 и че трябвало да бъде уволнен по него, а не по текста за член на Висшия съдебен съвет. Гласуват и така.
Ние вдигаме завесата дори върху това, което аз съобщих в началото на предаването. Направих една хронология на събития, които са знакови за България. Едно от които е, че ние вече почти 8 години сме подложени на мониторинг от Европейската комисия, именно в темата по правосъдие и вътрешен ред. Вие смятате ли, че това, което се извършва срещу вас вече втори път, няма да бъде едно от основанията този мониторинг да се продължи още и още?
Аз съм сигурен, че Европейската комисия наблюдава внимателно този случай. Не всеки ден се случва предишен заместник главен прокурор и член на Висшия съдебен съвет да бъде подлаган на дисциплинарна процедура заради тази глупост. Но не това даже е важно. Важното е, че този процес беше тенденциозно започнат, тенденциозно проведен и тенденциозно приключен, при това незаконосъобразно. След като в един Висш съдебен съвет тези неща се допускат, какво остава на други места?
Да, точно това исках да кажа.
Радостното е едно, че все пак имаше 8 души, а те са толкова 8-9 души, здравомислещи, добре подготвени колеги, върху чията воля никой не може да въздейства явно. И може би поради това опитите продължават, за да могат да бъдат овладяни и тези 8 души, а с това и целия Висш съдебен съвет.
Господин Сетински, извинявайте, на колко години сте?
На 65 години и 22 дена.
Така. Вашата любовница, както беше обявено от вестник Уикенд, Елка Атанасова, която беше окръжен прокурор на Благоевград, в момента също е член на Висшия съдебен съвет и избран от същата квота, както и вие, прокурорската квота, е предлагала, пише в Уикенд, между 100 и 300 хиляди на членове на съвета, за да не гласуват уволнението ви, господин Ситнилски.
Да. Нещо повече.
Да.
Сочи се в същия този текст, в тая публикация, че сега, след гласуването, тия, които гласуват за мене, ще се приеме, че са получили парите. Че въздействието достигнало до тях. Нека това да... внушение, да? Предварително информиране е повече от красноречиво. Няма смисъл да го коментирам.
Не, не, ще го коментираме. Сега да направя една малка аритметика. Ако против вашето уволнение са гласували 8 души,
да,
и един ли беше въздържал?
Не, не, 5 на 3, 5, 5 против 3. Така, възраз, значи 8 общо.
Значи общо 8, 5 и 3.
Да.
Излиза, че госпожа Атанасова е раздала или 8 по 100 хиляди, примерно, т.е. 800 хиляди, или 8 по 3, 240.
2
милиона и 400. Да, 2 милиона и 400. Или, да кажем, нещо такова, между 800 хиляди и 2 милиона и 400. Откъде ги има тия пари, госпожа Атанасова?
Ние ли ги дадохте? Да, много добре госпожа Атанасова като прокурор, след това като окръжен прокурор. Тя беше избрана по времето, когато бях заместник главен прокурор, а Борис Велчев беше главен прокурор и той я предложи на Висшия съдебен съвет, който я избра с голямо множество. Познавам я като отличен, чудесен прокурор с висок морал. Нищо от това, което посочен вътре, не отговаря на истината от гледна точка на морал.
Ама така, че става дума за много големи пари, аз не се шегувам, като питам. Откъде госпожа Атанасова би имала такива пари и с извинение не следва ли да й се направи проверка в такъв случай след този сигнал? Каква е целта изобщо, освен вие да бъдете злепоставен?
Сигурно няма толкова пари, не е и сънувала толкова пари, но не това е важното. Аз
пропусна не, не, не,
да ви кажа, че по време на изслушването едно важно нещо го казах и сега ще го кажа и на вас. Аз казах, че в този вестник се съдържа законен повод и достатъчно данни за започване на досъдебно производство. Думите ми бяха отправени към всички членове, но най-конкретно към главния прокурор. Тук се съдържат данни, че прокурори са, т.е. членове на Висшия съдебен съвет, са получавали или са се гласели да получат подкуп. Тук става въпрос за това, че друг член на ВСС се е канил или е раздал подкупи. И вече трети член на Висшия съдебен съвет, който е видял, знаел или заподозрял тази история, я е казал на въпросната медия и тя е публикувала в четвъртък, в деня на заседанието на Висшия съдебен съвет. Трябва да се образува досъдебно производство.
Срещу кого?
Което да каже, имало ли е, не е ли имало такива случаи, защото иначе ВСС се минира. Всеки остава с впечатлението, че е имало такова нещо. Някой трябва да каже, да, имало ли или е нямало.
Тоест, формулирайте ясно, е срещу какво трябва да се образува досъдебно производство?
Трябва да се образува производство срещу неизвестен извършител за подкуп, активен и пасивен подкуп и там други съпътстващи престъпления.
Тоест, да се образува, кажете го по-разговорно за хората, да се образува производство...
Да се започне разследване.
Да.
За... Да се започне разследване срещу неизвестен извършител, за да се установи дали наистина е имало обещаване и даване на подкупи във Висшия съдебен съвет.
Така, вие ще сезирате ли, главния прокурор и да поискате да започне?
Съгласно НПК, публикациите във вестниците са законен повод за започване на досъдебно производство или за извършване на проверка. Тук се съдържат достатъчно данни за започване на досъдебно производство, така че не е необходима даже проверка. Просто съответният прокурор, Софийския градски прокурор, трябва да се самосезира и да образува досъдебно производство.
Така. А вие, ако той не го направи, ще го инициирате ли?
Да, да. Аз също ще го инициирам с едно подсещаща молба. Разбира се, всичките тия неща, които ви казвам, бъдете сигурни, че аз ще ги подготвя и ще ги изпратя на комисара по правосъдието в Брюксел. А също така ще ги приложи и към поредното сезиране на съда в Страсбург, когато му дойде времето.
Да, това ще бъде следващия въпрос, но вие ми отговорихте. Но все пак да се върнем отново. Кой ви поръчва? Кого плашите вие? Да.
И не мога да ви кажа, аз изразих вече няколко пъти виждане, че тези анонимни, разляти във времето и пространството личности или групи явно искат да яхнат съдебната власт, като започнат от Висшия съдебен съвет и прокуратурата.
Ама каква е целта в крайна сметка? Значи държавата се тресе от различни поводи за политическа нестабилност.
Да. Сега... И престъпления.
И престъпления, и други ситуации. Много става сложна координатната система и изведнъж някой решава и да разклати и Висшия съдебен съвет. Каква е целта?
Ами така по-лесно ще се вършат престъпленията, а и по-трудно ще се разкриват. И стигат до извършителите.
Но кой е поръчителя? Политици? Или престъпници, или конгломерат.
Аз не мога да ви кажа кой е поръчител, защото не е моя работа. Затова си има съответните органи. ДАНС, МВР, прокуратура и така нататък. Мога да кажа обаче, че политиците имат също своята вина. Както виждате, заети със себе си, със своите неща, те не обръщат никакво внимание на законодателството, по което имат отношение, свързано с съдебната власт. Този закон за съдебната власт е пълен с пропуски и недостатъци. Подготвено е някакво изменение, което мина полуанонимно и което ми се струва, че не е достатъчно добре направено. Но още не е намерило пътя към залата.
Но в крайна сметка да обобщим накрая. Какво правите вие от понеделник? Първо, второ, трето.
Ами това, което правя в близките 7-8 месеца, гледам си внуците.
Оставете тия работа, кажете ми.
Вече им обясних, нали, че дядин на 65 години не се занимава с млади и хубави жени, а си гледа децата. И това е. От понеделник, ако говорим вече сериозно...
Сериозно говорите, да.
Да, ще подготвя жалбата си до Върховния административен съд, в която ще посоча няколко нарушения, ще изпратя в Върховния административен съд и ще чакам насрочване, като през това време, разбира се, се подготвя. Нищо друго не мога да направя.
Четох, че ако Върховния административен съд свали това решение на Висшия съдебен съвет, както и изглежда това, тогава Висшия съдебен съвет нямало да може да ви отстрани.
Еми, разбира се, че не може. Върховенството на съда и на неговите влезли в сила решения
така
е безапелационно и те са задължителни даже за Висшия съдебен съвет.
Това е ясно, исках да го кажете вие недвусмислено, защото това е решение, което като влезе в сила няма да може да има друго произнасяне от когото и да било. Но...
И так му ще се съсредоточа върху втората дисциплинарка по изявленията на Ася Петрова. И ще започне следваща битка, да. Не знам дали знаете, но просто да кажа така и на гражданите, по това дело се наложи да се пращат прокурори от ВКП, господата Борислав Сарафов и Евгений Диков, известни, популярни, авторитетни наши юристи, в Шумен, заедно с една варненска прокурорка, също много добра, които да подпомагат активно приключването на делото, на което формален наблюдаващ беше госпожа Петрова. Те си свършиха отлично работата и делото приключи във вида, в който се намира сега.
Тоест, какво искате да ми кажете?
Искам да кажа, че аз ги пратих, за да помогнат на разследващата.
Излиза, че вие сте оказвал по нейните думи натиск върху нея да реши делото по някакъв определен начин.
Не, натиск не съм оказал, това е глупост. Тя го споменава във връзка с ареста на един от обвиняемите, сега подсъдими, и за това, че видите ли, по време на ареста и след това не се е обадила да ни информира и аз съм и се скарал, че не ни е информирала, не е докладвала за този арест.
Не.
А между другото, господин Борис Велчев отлично знае проблема, така че и той е. Още от сега ви казвам един от...
Вие ще го привлечете като свидетел.
Разбира се.
Да, добре. Благодаря ви за този разговор и ще следим въпроса, ще държим контакт.
Благодаря за вашето внимание, което сте съсредоточили върху моята скромна личност и за каузата, която проличава зад това внимание.
Много ви благодаря за тази оценка, но искам само да кажа, без да го приемате по различен начин, че вниманието не е само върху вашата, както казвате вие, скромна личност, а е върху проблемите на съдебната система, които започнаха да явно вече да се виждат, че идват от главата, от еманацията на съдебната система. Висшия съдебен
съвет. Абсолютно права сте и това съсредоточаване е абсолютно необходимо. защото то може би ще помогне да се решат нещата.
Да, надявам се. Благодаря ви още веднъж. Желая приятен ден и поздрави на вашите внуци.
Благодаря, благодаря.
Благодаря. Разговарахме с Камен Ситнилски, член в оставка на Висшия съдебен съвет.